Азаттык радиосу сели микрофон алдында Ланда Шарасова бүгүн биздин тапшырууда Башкортостан жетиштирүүчүлөрү товарларын сата алмауга зарлана. Бүгүн Казанда Республика ифтар узагында 700 волонтер катнаша. Тапшыруу азагында Кызгантабак унагы Мүслимелер бирлиги рейси Найля Жиханшина болочак. Булар баарысы да Азаттыкта соңку хабарлардан соң.
Азаттыкта хабарлар ничек бар шулай.
Казанда Әби патшага һәйкәл кую бәйгесенә онлайн тавыш бирү башланды. Анда Әби патшаның таш мәчетләр салу фәрманына истәлек билгесе куюны кирәк дип саныйсызмы дигән шактый хәйләкәр сорау бирелгән. Тавыш бирүче әйе яки юк дип җавап бирә ала. Әйе дип җавап китерүчеләргә һәйкәл өчен эш урын тәкъдим ителә. Кабан күле, Биш балта бистәсе, башка вариантны тәкъдим итү, үз фикереңне дә белдерү тимәсе бар. Билгеле булганча һәйкәлне Кабан күле ярына кую планлаштырылган иде, әмма җәмәгатьчелек каршы чыгу сәбәпле Казан мэры Илсур Метшин эшлекле дүшәмбе утырышында Әби патшага һәйкәлнең кая куелачагы тәгаенләнмәгән дип белдерде. Петербурда шәһәр сайлау комиссиясе Кадыров күпере атамасын алыштыру, урамнарга, мәйданнарга яр буйларына һәм күперләргә исем бирү тәртибен үзгәртергә референдум үткәрү өчен төзелгән инициатив төркемне теркәүдән баш тартты. Яблоко активисты Борис Вишневский Фейсбукта комиссияның тапшырылган документларны канун бузып кабул итмәвен язды. Вишневский шәһәр хакимиятләренең әлеге гамәлен үзәк сайлау комиссиясенә шикәят итәшәген әйтә. Без юридик түгел, ә сәяси максатның хәл ителгәнен аңлыйбыз. Теләсән инде референдум алдыннан куркуга калу, бигрәк тә бу, чөнки аның нәтиҗәсе ничек буласы билгеле, шул кадәр зур ки, аны теләсән инде суллар белән үткәртмәскә омтылалар, без моңа юл куймаячакбыз, дип яза Вишневский. 2017 елдан Татарстан хөкүмәте үзләрен карый алмаган өлкәннәрне, гаиләләрне алганнарга акча түли башларга мөмкин. Хатын-кызлар 55 яшьтән, ир-атлар 60 яшьтән өлкәнрәк булырга тиеш дип белдерелә. Инвалид булмаган һәм 3-нче группа инвалидларны алганнарга 4000, 2-нче группадагыларга 6000, 1-нче группадагылар өчен 8000 сум акчалар ай саен түләнеп торачак диелә. Өлкәннәрне үзләренә алган гаилә дип аталган бу программа өлгесендә милек мәсьәләләрдә язылган ике якта риза булган вакытта гына гаилә өлкәнне үзенә ала алачак. Алучы да гаиләгә килгән өлкән кеше дә тигә бу якның милкенә дәгъва белдерә алмый. Пенсионер кеременең кимендә 25% үзендә калырга тиеш дип белдерелә. 24 июньдә Татарстан милли музеенең әдәби салонында Австралиядән София Уэлифнең «Әнием» китабын тәкъдим итү кичәсе булачак. Китапта Австралиядә татарларның үз телен, милләтен саклап калуга зур өлеш керткән, моннан 7 ел элек вафат булган Фатима Уэлиф турында истәлекләр урын ала. София Уэлиф азатлыкка элегрәк әйтүенчә, үзенең «Әнием» дигән китабында ул бабаларның ничек Кытайга барып урнашып, анда күргән михнәтләр, аннары Австралиягә күчкәч, анда күргән авырлыклар турында тәсирләре белән уртаклаша. Билгеле булганча, татарларның күпчелеге Австралиягә Шәрқи Түркстаннан килеп төпләнә. Фатима ханымның гаиләсе сафаларда шундыйлардан була. Алар башта Шәрқи Түркстанның Өремче каласына Күкмара якларыннан 1881 елда килеп урнашкан була.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлый тапшырыбызны дәвам итәбез. Башкортстанда авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләр фикеренчә, төбәктә импорт ризыкларын алыштыру һәм җирле җитештерүчеләргә ярдәм итү нияте кәгазьдә генә кала. Сәүдә киштәләрендәге ризыкның күпчелеге чит илдән китерелгән. Рәмзи Табулеевны тыңлыйк.
Башкортстан авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләр төбәктә импорт ризыкларын алыштыру һәм җитештерүчеләргә ярдәм итү башлыса кагызда гына калуын танырга мәҗбүр.
Сөгелдер, суган, Ташкент свежий. Бәрәңге Азербайҗан.
Сауда кештәләрендә ризык тулып ята, ләкин уларның күпселеге сит илдән килтерелгән. Ә сифатлы ризык етештерүчеләр һаман урамда сауда итергә мәҗбүр. Әмма авыл эшсәндәренә һәм ябай халыкка үзләренең товарларын һатуы мөмкин түгел. Сифатлы ризык етештергән юнселдәргә бөтмәс кертәләр һәм бюрократия менән көрәшергә тура килә.
Безгә һатырга
рұқсат жоқ, орын бермейлер.
Гүлзейнеп Ермәхәмәтова бақсаһында үстірілген яшелсә емешін урамға сығарып хата. Ул былай да аз булган пенсияны өстәп, акса эшләргә теләй, ләкин Өфөлә бөтә урында ла сауда итәргә ярамый. Тикшерүләр күрһәтүенсә, ҡала халҡының байтағы йәй айҙарында тап урамда сауда иткән инәйҙәрҙән аҙыҡ түлек һатып ала икән. Улар билдәләүенсә, сауда кибеттәренә ҡарағанда баҡсала үҫтерелгән йәшелсә емеш күпкә арзан һәм сифатлы. Башҡортостан хужалыҡтары халыҡты үҙебеҙҙә етештерелгән картуф, ит, һөт һәм йомортҡа менән тулыһынса тәьмин итә ала. Әммә сифатлы ризыҡ етештереүселәр һаман урамда сауда итергә мәжбүр.
Уфада хәбәршебез Рәмзи Табулеев нишәктек. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.ор.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне азатлык.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 22 июнь Казанның Казан Арена футбол стадионында 4-нче республика күләм ифтары оештырыла. Әлеге мәҗлескә 10 меңгә якын мөселман килүе көтелә. Әлеге чарада ярдәм итүче волонтерларның саны 700-дән узды дип белдерде Татарстан Диния нәзарәтенең яшьләр бүлеге җитәкчесе волонтерлар белән эшләү өчен җаваплы вәкиле Айгөл Биктимирова.
Шәмәхәббәт бинада республика күләм ифтар мәҗлесе узачак дип көтәбез. Һәм әлеге көннәрдә, әлеге минутларда волонтерларыбыз катнашында эш алып барабыз. Һәм менә без бүгенге көндә инде шатланып әйтә алабыз. 700 волонтер җыярга үзебезгә максат куйган идек. Бүген инде безнең регистрация узган 750 волонтерыбыз бар. Әлеге волонтерларыбыз арасында Татарстаннан гына түгел, Ульяновск өлкәсеннән, Киров өлкәсеннән, Мәскәүдән килә торган яшьләребез бар. Алар әле Самара бар. Алар үзләре юлларын түләп безнең шунда катнашасыбыз килә, ярдәм итәсебез килә дип безнең волонтерлар командасына кушылдылар. Алар арасында татар булмаган башка чит илләрдән килгән яшьләребез дә бар. Менә без бүген генә регистрация узган яшьләребез арасында Индонезиядан килгән егетләребез һәм кызларыбызның булуын ачыкладык. Волонтерларыбыз безнең нигездә өстәл әзерләү белән мәшгул булачак. Менә бүгенге көндә инде без бер атна дәвамында егетләребезне чакырып, аларга аерым бик зур рәхмәт. Өстәлләр төзү белән шөгыльләнәбез. Алар алдан әзерләнә, узган елга белән аермалы буларак урындыклар түгел, скамьялар куйларга тиеш. Алар хәзерге вакытта, хәзерге минутларда шушы өстәлләрне төзү белән шөгыльләнәләр. Юырга тиешле җиләк җимешне, бозылмый торган әйберләрне әзерләп куярга киләләр безнең апаларыбыз, яшь кызларыбыз. Ә инде 22 көнне иртәнге 8-дән волонтерларыбыз килеп, өстәлләргә эскәтерләрне җәеп, ризыкны өләшеп, кунакларны каршыларга әзерләнеп торачак. Республика күләм ифтар программасы инде күптән төзелгән. Алар арасында вәгатьчеләр, нәшит, мөнәҗәт әйтүчеләр булачак. Камил хәзрәтнең чыгышы булыр дип көтелә. Казый Җәлил хәзрәт Фазлыевның чыгышы әзерләнә. Һәм инде сәгать 6-да кунакларны кертә башласалар, 7-дә башланса әлеге культура өлеше дип әйтик инде, әгәр дә шулай әйтергә мөмкин булса, аннары соң алар 20 сәгать 32 минутта халык инде шушы намаз урыннарына таралачак. Һәм безгә Аллаһ Тәгалә шушы ифтарны тиешенчә дәрәҗәдә халыкның күңеле булырлык дәрәҗәдә уздырып җибәрергә насип итсен дигән теләктә каласыбыз килә.
Республика күләм ифтардан видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрергә мөмкин булачак, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз азатлык.org. Исегезгә төшерәбез, Республика күләм ифтары бүген, ягъни 22 июнь көнне Казанның Казан Арена футбол стадионында уза.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу бизге яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезделәр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркаларны гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Хәзер Азатлык архивыннан кызган табат тапшыруын тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Рөстәм Исхакый әзерләде.
Ассаламу алейкум, кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Рамазан айлары бара, Рамазан айының инде менә соңгы атнасына килеп кердек. Без үткән тапшыруда яшьләр ураза тотамы, тотсалар, ничек тоталар, аны аңлап тоталармы шул хакта сөйләшкән идек. Бүген инде без сөйләшербез, ислам дининдәге яшьләр ничек киенергә тиеш. Гомумән алар киемгә игътибар итәргә тиешме, шул хакта тулырак сөйләшербез. Наиля Җиһаншина белән, Наиля Җиһаншина Татарстан мөслимәләр берлеге иҗтимагый оешмасы рәисе. Наиля ханым, менә тиеш дип әйттем дә, шуннан да ислам дининдәге кызлар, егетләр, алар игътибар итәргә тиешме? Киемгә кемдер әйтә бит, күңелдә булырга тиеш дип. Тышкы кыяфәт мөһим түгел дип. Сез нәрсә дип әйтәсез?
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Беләсезме, менә кешенең тышкы кыяфәте, тормыш рәвеше һәр вакытта да эчке дөньясына тәсир ясый. Эчке дөньяны бер үзең генә тәрбияләп булмый, синең көндәлек тормышыңда күркәм гамәлләр булмаса, матур гына безнең традицияларга туры китереп кием кия алмасаң, шулай ук хәләл ризыкны ашый алмасаң, менә алар барысы да бергәләшеп кешенең эчке дөньясын матурайталар, байыталар, нурландыралар. Чөнки менә шәһәр буйлап барганда һәр вакытта да игътибар бирәм. Кеше үзебезнең татар киемләрен кисә, традицияларны кулланып яшәсә, һәр вакыт аның ниндидер нуры була, милли нуры була. Менә шуңа сакланам да инде.
Менә бит читтән кергән бар һәм татарныкы бар, аны ничек аерасың?
Читтән кергәнне хәтта без артык уйлап тормыйча да аералабыз, чөнки мин үзем ике тапкыр хаҗда булдым. Хаҗда булганда, әлбәттә, кием салым аркасында мин аларны аңлый алдым, кайсы илдән алар килгәннәр. Һәр берсенең үзенең традицияларына якын әйтеп тегелгән кием салымы бар. Сауд Гарабстанның хатыннарын әлбәттә аларның кара һәм шундый хиджаплары киң әйтеп тегелгән. Менә шул вакытта уйланасың, әнишләп без, татар хатын-кызлары, матур иттереп, мөселманча тегелгән үзебезнең кием салымны җитештереп, нишләп милләтебезнең асыл затларына шушы киемне тәкъдим итмәскә?
Үзегез белән таныштырып китегез, менә дин юлына ничек бастыгыз? Безнең тыңлаучылар кызыксынсыннар иде, сезнең шәхси тормыш тәҗрибәгездән чыгып.
Мин инде ислам дине канунларына буйсынып яшәвемне бик күп еллар дип әйтергә дә була, чөнки 10 яшемнән Аллаһ Раббыбызның рәхмәтенә ия булдым. Шуннан мин намазга кириштем, намаз өйрәндем һәм Куръан Каримне укырга өйрәнә башладым. Ул вакытта безнең күршедә генә Хәсәйин абый авылыбызның имамы яшәде.
Төгәлрәк кайда, кайсы урында булган вакыйгаларны
әйтәм. Мин инде үзем Мордовия Республикасының Белозере дигән авылыннан. Авылыбыз дини авыл дип әйтергә кирәк. Мәләкин совет чорында халкыбыз уразаны тотса, матур киенеп йөрсә дә, намазны 5 тапкыр укырга вакытлары юк иде. Инде шушы чорда мин үстем. Безнең күршедә яшәде авылыбызның имамы һәм ул инде безгә кереп, әти-әнигә, менә сезнең бала 9 яшеннән 1 ел инде намаз укырга тиеш, ә сез аны өйрәтмисез. Минем әти-әни дә ул вакытта намаз укымый иде. Инде шул сүзләрне мин йөрәккә якын итеп алдым да, дәвәнигә мөрәҗәгать иттем. Дәвәни, син мине намазга өйрәт дип. Дәвәни кирәк вакытта минем үтенечне, чөнки син бит әле яшьсең, дини канунлар белән яши алмассың, чөнки бу совечера. Син дөньяви тормышны сайларсың һәм дини канунларны олылайгач кына син үти башларсың, дип менә шулай миңа җавап бирде. Юк алып калмадым, шушы имам хатыпка үзенә укырга йөри башладым.
Афу итегез, ничә яшь иде сезгә ул?
10 яшь иде. Алланың рәхмәте белән мәктәпне тәмамлаганчага кадәр мин анарда шәкерт булып күп йөрдем. Мәктәпне тәмамлагач, югары уку йортына кердем. Ул вакытта...
Менә сезнең ул вакытта киемнәр үзгәргән иде инде тышкы кыяфәт.
Әлбәттә, ансыз берничек тә булмый, киемнәр дә тышкы кыяфәттә үзгәрде, чөнки менә кешенең гыйлеме арткан саен, ул булган гыйлемне акылда гына тотмый, аны тормышында да кулланам. Менә шулай булды да тормышта. Мин инде студентка буларак, икенче курста татар, мөселман, иҗтимагый оешмасы оештырдым, яшьләр оешмасы. Аларның лидеры булдым. Ул Мордовия өлкәсендә. Хөкүмәте безнең жетекшілері үш бөлмелі фатир берділер. Біз анда енді өзі біздің үш орынымыз еді. Әжімгі күнлеріне күркем бабайларыбыз анда келіп жүмға намазларын оқы еділер. Шушы үш біленгіні қанағатланып тұрмадым. Шынки мен журналистика факультетінде оқыдым.
Әміне бұл сіз лидер болдығыз неше еште?
18 еште.
Татар, мүсілман
ештері лидер болдығыз. Ештері
ісемағы ешмасы, әйем. Ага,
енді шушы елден, екінші курстан, мен енді өзі біздің хакуметтібізге шулай мұражағат етіп, Мордовия Республикасында Татар, мүсілман, радио һәм телевизион тапшырулар ұйыштырыға рәхсәт сұрап, шушы рәхсәтіне алдым. Һәм дәрестән дә үзе безнең шул телевидениедә сирәк кенә ұйыштыра идем, чөнки анда матди ярдәм кирәк иде. Шуңа күрә радиода анда үкшәгәннәр булмаганга күрә, минем һәр атна ярты сәгать үземнән тапшыруым булып торды.
Бу татар телендә, рус
телендә. Татар телендә әлбәттә. Анда инде үзе безнең гореф-гадәтләребез, традицияларыбыз хакында һәм шулай ислам дине хукуклары, ислам дине безне халкыбызга аңлатып җиткерер өчен бөтен мөмкинлекләрне кулланырга шушы тапшырулар аша Аллаһ Раббыбыз ярдәм итте.
Қазанға нешік, нені жиллер ташылады емі соңында Қазандағы әлерін де сілесегіз?
Адам баласы шулай үшілі башылағач, әр вақытта даңа ғилем жетмей бетінді. Енді ол вақытта ұстазым да мәрхум болды. Шуңа көре Қазанға ел таттым. Шынки бірді мен дини ғилемні де, дүниявый ғилемні де өзләштіреген мүмкінліклер барлығын аңладым. Университетка татар тілі факультетіне кірдім. Хәм мәшетке шәкірт болып, мен енді дини ғилемді аларға мүмкінліклеріне бұлдырдым. Мені шулай Қазанға келіп шығышым менің шул себеплер арқасында
болды. Қазір мұнда ішлейсіз, хәм яшисіз, әй бит?
Әйе, әлбетте қыз баланың язмашы шулай. Язылғандыр енді, бірді мен өзімнің халал жефетімін ұшыраттым. Хәм Татарстан жері менің енді екінші туған яғым болды. Мында енді яшап қалдым.
Анайла ханым, сөйлеші енді татар мүслимелер бірлігі іштімегі үйішмасы тұрында, анда неше ешті неше еші қадарлы егетлер қызлар манда, қызлағына шығырленеме, қымда мүслимелер болаш қызлағына дар енді, ебіт?
Білесіз мі, мүслимелер бірлігі дегеш, сізге бір сіріні әйтем, біздің қызларғына төгілі ешмадан, жігітлері бізді бар. Шынки күпкіне оқу ұртларынан, дүниявы һәм дини оқу ұртларынан жігітлер бізге келділер. Мені Найля ханым, сіз бетінді ғатын қызлар білен үшлейсіз актив, бізді де өзігізінің составқа алығыз, бізді сізнің білен бірге үшлерге тілі біздіге шып, нешегінді аларына керек ағырсың.
Неше еште соң алар, неше кіші сізінің ешмаға кірі, аның түгел саны бар мұ, ек мұ?
Түгел саны әйтірге де мүмкін түгел, шын кеткен сайын яңадан яңа кішілер келіп тұралар.
Қая орнашқан сізінің бина бар мұ,
ұшашу
орны?
Әлбетті, біз өзі біздің Қазан шахары біздің өзегінде Татарстан Диния Назаратты бинасында орнашқан біз үшінші қатта.
Яшлар анда нче эште нче яшка кадар?
Яшларны һич тә шикләми без, чөнки мәктәптә укучылар да килә. Алар да кызыксына, алар белән дә без һәр вакытта да элемтәдә. Шулай ук студент яшләр күбрәк.
Авыл яшьләреме, Казан яшьләреме?
Күбрәк Казан яшьләре килә, авыл яшьләре безгә инде элемтәгә керәләр телефон аша, интернет аша. Алар инде яки үзләренең парларын, ярларын табырга телиләр, яки бездән сорыйлар, ничек инде үзебездә оештырып җибәрергә, ярдәм итегез дип. Менә шушындый сораулар белән күбрәк чыгалар. Һәм без инде ярдәм итәргә тырышабыз.
Менә соңгы айларда нинди эшләр эшләдегез соң менә конкрет?
Рамазан аябыз бит инде, шәһри Рамазан аябыз. Без Казанда үткәреләчәк халыкара мөселман кино фестиваленнең кыссаларында үткәреләчәк. Шулай ук халыкара мөселман киемен җитештерүче дизайнерларның конкурсын оештыру хакында борчылып керибез. Чөнки безнең максат хатын-кызны әхлакый кагыйдәләргә буйсынып яшәргә чакыру. Аллаһ Раббыбыз кушкан ул канунларны үтәргә Шинки хатын-кызның сәламәтлеген саклар өчен. Ул үзенең нык сәламәт булуы аркасында сәламәт бала да тудырачак Алла бирсә. Аның ире дә аны хөрмәт итәчәк. Һәм тагын бер ысулны әйтәсе килә. Ул тугрылык ысулы. Һәр вакытта да андый хатынга ире ышана. Һәм ышангач аларның гаиләләре дә нык була. Шул нык гаилә ул безнең инде байлыгыбыз, ул безнең терәгебез. Ул гаиләдә балалар да эмоциональ яктан да, психологик яктан да сәламәт үсәләр, сәламәт тәрбияләнәләр. Ул безнең милләтебезнең киләчәге бит.
Син, син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә, яңарында сакта тора гаскар, гаскар фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә, яңарында сакта тора гаскар, гаскар фәрештә.
Димә, Демәк, сез инде қауыштыру ішінде башқарасыз дегән.
Менә халык белән эшләгәндә һәр вакытта да күрергә тырышасың, аны нинди проблема барши. Дөрестән дә менә күп кенә проблемаларын хәл итәргә хатын-кызның көче җитә, әмма ләкин үзенең шәхсән тормышын җайлап җибәрергә көче җитми, яки оялчанлыгы аркасында шушы мөмкинлекләрне ычкындырамы, булдыра алмый. Шушы эшне дә үзебезнең максатка куйдык, хатын-кызларга үзләренең парларын, ярларын табырга ярдәм итәргә кирәк һәр вакытта да. Инде бүгенге көндә безгә иратлар да бик күп килә, алар күбесе бизнеста, берәр төрле хөкүмәт эшендә. Әйтәләр, безнең үзебезнең шәхсән тормышны кайгыртырга вакытыбыз юк, иртәдән кичкә кадәр эш белән мәшгульбез. Инде шуңа күрә әхлаклы, тәртипле, тәүфиклы татар хатын-кызы белән танышырга телибез дип, инде шул вакытта безнең инде яныбызда әлбәттә бик күп андый күркәм чибәр кызларыбыз нишләп ярдәм итмәскә. Бу безнең өчен әҗер саваплы эш дип саныйбыз.
Яшәп киткәннәр күпме?
Бар, менә
мисаллар. Менә мин әле өйләнмәгән, ләкин кеше таныштырып шулай кавышып китү ничек миңа сәер тоела, бәлки бу нормаль күренештер. Сез мине аңлатсагыз, бик яхшы булыр иде.
Инде шуны әйтәсем килә, ул бер дә сәер эш түгел, чөнки ул безнең кырык гадәтебез. Тарихка күз салсак, гаиләләрдә матур-матур кызлар үсеп килгәч, әтиенә бер кайчан да әйтелмәгән, менә минем кызым кияүгә чыгарга тиеш, инде аның вакыты җитте, аны алыгыз дип. Малай үстергән әтиенегенә ул хакта әйтә ала. Шуның өчен безнең яучылар булган. Алар һәр вакытта да менә шушы ике гаиләне якынайтыр өчен кардәш булуларына ышанып, кардәш булуларын теләп, аларга үзләренең ярдәм кулларын сузганнар. Шундый статистика бар. Яучылар ярдәме белән кырылган гаиләләр алар ныкта була. Менә без дә бүген шул ысулны үзебезгә алып, без ярдәм иткән гаиләләрне әйтик, алар яши башлагач, алардан баш тартмыйбыз, аларны онытмыйбыз. Инде гаилә ул шундый нәрсә, һәр вакытта да ызыгы килеп чыгарга мөмкин. Финанс мәсьәләләре буенча мөкардәшләр аркасындамы? Ул вакытта да без ярдәм итәбез. Чөнки ул гаилә таркалмасын. Алар бер-берсен аңларга тиешләр. Безнең бар юристлар, безнең бар психологлар. Алар белән очрашып, сөйләшеп, хәтта менә дөресен әйтәм, ул гаиләләр шушы проблеманы тиз вакытта оныта башлыйлар, чөнки һәрбер нәрсә шундый әсмәздән башлана. Хәтта алар инде аннары әйләнеп карагач, менә юк нәрсәдән без безнең арабызны боза башладык дигән үкенеч тугач, инде без дә шатланабыз алар дуслашып китүгә.
Инде мисаллар да әйтсәгез хәзер. Казан шәһәрендә менә үзегездә санап барасым саларны или санау юкмы инде?
Менә мин үзем 15 ел дәвамында гаилә кырырга ярдәм итәм. Чөнки тормышым шулай булды. Күп кешеләр ялгызлар тормыш юлымда очрады һәм нишләптер минем шундый канда бар бер этәргеч, кеше бәхетле булырга тиеш. Ялгыз кеше ул бәхетле була алмый, чөнки кышта бер канат белән бер ничеккә дә һавага күтәрелә алмый. Алар парлы булгач кына, пар канатлы булгач кына матур иттереп тормыш кыра алалар. Шуңа күрә минем инде гомеремдә 150-дән артык парлар бар, һәм дөресен әйткәндә алар арасында аерылышучылар юк. Алланың рәхмәте бу дип саныйм.
Менә бәлки дин дә тәсир итә торганда, нык тота торгандыр.
Әлбәттә, чөнки хатын-кызны бар бер ничек кенә булмасын, хатын-кызны без тәрбияләргә тырышабыз. Тәрбияләргә тырышабыз шулай иттереп, ире аның хуҗа булырга тиеш. Чөнки гаилә ул кичкенә генә бер дәүләт. Аның бер президенты булмаса, ул гаиләнең тотрыклы булуына өмет бик әз була. Шуның өчен иратка ул вазифаны йөкләргә кирәк. Ул хәтта кеше хатын-кызныкына караганда әзрәк булса да, ул кешене хатын-кыз биреп торырга тиеш. Һәр вакытта да аны кешеле иттереп күрсәтергә тиеш. Шунда гына ират үз-үзен шундый горур төстә кешеле зат итеп хис итә башлагач, әлбәттә, ул гаиләнең киләчәге өметле була.
Беренче кисәргә чыгарга мөмкин, теләгән кешеләр, ишеткән кешеләр, кавышырга теләгән яки киенергә теләгән кешеләр кая мөрәҗәгать итсен.
Әлбәттә, без инде әле дизайнерларның заявкаларын да кабул итәбез. Татар рухында яки мөселман кием салымын җитештерүче дизайнерларыбыз бар икән. Мөрәҗәгать итегез, безнең конкурста катнашырга әле мөмкинлекләр бар. Ул безнең 18 сентябрь көнне кичке сәгать 6-да Корстен мәдәни үзәгендә үткәреләчәк, Алла бирсәм. Һәм безгә шушы телефон белән шалтыратсагыз, һәр вакытта да без сезгә җавап бирербез. Безнең телефон һәм факс 2-64-64-59.
Безнең бит нәхәр контакт, интернет дигән әйбер бар. Интернеттан ничектер язып җибәрә алармы?
Интернеттан безнең сайтыбыз бар. Инглиз хәрефләре белән союзмусульманык.ру. Һәм шулай ук безнең бар электрон адресыбыз islamic2010@
Sabashka.
Sabashka Mail.ru.
Бик зур рахмат, Наила ханым. Димәк, безнең яшьләр тапшыруында кунакта булды Наила Җиханшина, Татарстан мөслимәләр берлеге иҗтимагый оешмасы рәисе. Бик зур рахмат, изге эшләрегез Аллаһ тагала ярдәм итсен, кабул кылсын Рамазан ае белән тагын бер кат.
Амин, Аллаһна рахмәте булсын сезгә дә уңышлар теләп калам. Шушындый күркәм үзе безнең радиостанциябыз, Азатлык радиостанциябызда барча эшләүчеләрне шулай ук Рамазан Шариф ае белән дә тәбрик итәм. Дөрестән дә зур-зур уңышларга ирешегез һәм һәр вакытта да халкыбызны рухландырыгыз.
Шимбәкеш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар ишрашканга кадәр.
Кызган таба тапшыруын Рөстәм Исхакый әзерләде, ул Азатлык архивыннан алынды. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.